Ak dovolíte, aby som sa dneska k vám prihovoril viac ako otec. Môžem? Áno. Chcem dnes s vami otvoriť jednu tému, ktorá verím, že je aktuálna a potrebná a jednu charakterovú vlastnosť, ktorú mám pocit, že sa tak trošku vytráca niekedy aj spomedzi Božích detí. A ja som to nazval dnes, že ochota ti otvorí dvere. Ochota ti otvorí dvere. Keď sme sa s Martinkou zobrali, tak sme študovali všetky knižky o manželstve, aj o vzťahu a o komunikácii. A hlavne tie prvé dva roky, to bolo, jak keby sme boli proste úplne ponorení v tom, ako rozumieť tomu opačnému pohlaviu. Ona, ako porozumie tomu môjmu, pričom my muži sme celkom jednoduché stvorenia, nepovedal by si? Teda. To som si ja myslel pred manželstvom. Ale a hovorili sme o jazykoch lásky a viete mi niekto vymenovať 5 jazykov lásky? Počkaj, tam skončíme. Týmto vyvrcholíme celé. Prvé, slova povzbudenia. Ako človek si bol stvorený tak, aby si bol povzbudený. A ja verím tomu, že kultúra otcovho domu a Božích detí má byť kultúrou povzbudenia. Kde sa len neohovárame, kde nehovoríme za chrbtom jeden druhého, ale kde žijeme v kultúre povzbudenia, kde veríme v ten plný potenciál jedných druhých. Čo je ten druhý jazyk? Pozornosť. To je jazyk mojej manželky. Prísť domov, odozdať mobil jej alebo deťom, niekde mi ho skryjú. A kým som neutopil svoje Apple Watch, tak som si ho aj tak vedel nájsť a dneska som fakt, že stratený. Oni mi vypnú signály všetko a niekde skončí potom. A to je jazyk lásky mojej manželky a mojich detí. Potom máme, tretia vec, dary. Koľký z vás máte radi dary? Je to váš jazyk lásky, byť obdarovaný. A potom máme štvrtú, dotyky. Áno, dotyky a fyzický prejav. Koľký z vás ste takíto objímači? Dajte nám vedieť o sebe. Môžete aspoň tak zložiť ruku na nich a tak vieš. A vy, čo nie ste dotýkači, dajte nám tiež o sebe vedieť. Zdvihnite ruku, ak nie si dotýkač. Aby sme si držali svoj odstup. Dobre, Veronika, Larisa, Lenka, Maťo. A ešte vzadu Vicky, prosím, dajme si na to pozor. Hej, podať ruku. Dobre, a teraz prezradím vám z môjho pohľadu ten najdôležitejší jazyk lásky, ktorý je skutky službičky. Keď sme sa s Martinkou zobrali, tak po nejakom čase myslím, že aj ona prišla na to, hoci niekedy za bolestivých okolností, že to, ako ja rozumiem láske, sú skutky lásky a ochota. A dnes chcem teda hovoriť o tom, ako dôležitý je tento jazyk lásky a ako je napísané, že nie po slovách nás poznajú, ale po ovoci a jedným z tých postojov Božích detí verím, že má byť práve naša ochota. Poďme do Božieho slova s Rímanom 12.3 a mali by ste ho vidieť aj na obrazovkách. A tu je napísané, lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba. Tu by sme mohli skončiť. Nemyslieť si o seba viac ako treba, to sa nazýva pýcha, a potom myslieť si o sebe menej, než je treba, sa nazýva nízke sebavedomie. Vieš, kde nás Ježiš chce mať? Presne na tom mieste, kde vieš, kým si, vieš, že sa nepotrebuješ dokazovať pred všetkými inými, ale nemyslíš si o sebe ani viac a ani menej. A ďalej napísané, ako Boh, komu udelil mieru viery, lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná, kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou. Ten, kto má dar služby, nech slúži. Ten, kto dar vyučovania, nech vyučuje. Ten, kto dar napomínania, nech napomína. Máme tu napomínačov nejakých? Super. Ticho zdvihli ruku. A biblické dovysvetlenie napomínať z pohľadu Božieho slova vždy znamená volať bližšie k Bohu a odstrániť všetko to, čo mi bráni prísť bližšie k nemu. Napomínanie nie je to, že ty mi vadíš, len to chcem zaobaliť do pekných duchovných rečí.
Poznáte to?
Nie. Vedieť byť priamy, ale ak napomína, tak je to vždy zo srdca a pohľadu volať bližšie k Bohu. Počuj, toto je pod tvoj úroveň. A Ježiš ťa tak príliš veľmi miluje, že toto už nepatrí do života Božích detí. A dnes budeme o týchto veciach hovoriť. A ten, kto dáva, ten je dáva z úprimnosti. Ako viete, ani tu v našom spoločenstve nemáme nejaké košíky, aby si sa cítil pod tlakom, aby si teraz ako si nepovedal, že čo si susedovne pomyslí. Vzadu je krabička, tak ako bola v chráme, akurát rozdiel je ten, že sme k nemu pridali aj POS terminál, aby v tichosti a v úprimnosti pred Bohom ty si mohol v radosti dať to, čo je na tvojom srdci. Ďalej napísané, že a ten, kto je predstavený, nech je horlivý, to je na nás, na mňa, na naše vedenie. Ak to činí milosrdenstvo, nech je, vidíte to tam? Kto činí milosrdenstvo, 7. verš, nech je, ešte dozadu jedno, 7. Aha, tu sa nám to useklo. Tak 8. Dobre, tak to tam máme nejaké vynechané. Dobre, to, čo ja tu mám napísané, aj keď náš prezenter to nestihol, ten, kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Ochota otvára dvere. Neochota ich zatvára. Ešte jeden text vám prečítam z listu Filipenom z 2. kapitoly. A to keď mi vieš, Lidka, s tým pomôcť. Tu je napísané o tom, aký je Kristus pre nás príkladom v jeho pokore a postoji služobníka. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš, on hoci mal podobu Božiu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. Koľký z vás chcete byť ako Ježiš? Není toto ultimátne povolanie nášho života? Nie jedno, či skončíš v Afrike, v Amerike, alebo v Iráne, alebo na Slovensku. Ultimátna Božia vôľa pre tvoj život je to, aby si sa podobal viac a viac jemu. O tom je 4. kapitola Efežanom, že aj tí, ktorí slúžia, majú pripravovať Božie deti, aby boli viac a viac podobní jemu. A podobnosť Kristovi znamená to, že čím vyššie chcem ísť v Božom kráľovstve, tým nižšie sa potrebujem vedieť zohnúť. A prísť s postojom služobníka. A ak by nebolo tohto postoju, ak by nebol tento postoj ochoty, odsudom by nikdy nefungoval. Myslím si, že máme za sebou skúšku nášho zboru, kedy za posledné mesiace, presne takto pred rokom, sme tu začali prerábať a keby to nebolo pre mnohých a mnohých, a rád by som povedal, že väčšinu z nás, tak by sme tu neboli. Ale verím tomu, že rovnako tak ako tento dom, otcov dom je postavený fyzicky. Boh si povoláva každého jedného z nás, aby sme si našli to svoje miesto, kde každý z nás, ako je napísané, že sme jedno telo, má svoju dôležitú funkciu. Niekto teraz tak povedal, že Vlado, buď rád, ak ti v zbore bude slúžiť 20% ľudí. To je taký princíp 80-20. 80% ľudí si vypočuje fajn a 20% všetko ťaha. Ale vieš, čo sa potom stane niekedy s tými 20%? Vyhoria. A niektorí z nich tu už možno nezahní medzi nami nie sú, pretože vyhoreli. Ten Boží zámer bol to, aby každý jeden z nás mohol priniesť to, čo mu Boh dal a skrze postoj služobníka, ako je napísané, ako Ježiš povedal, ten, kto chce byť medzi vami najväčší, nech sa stane služobníkom voči druhým. Toto je to, čo ťa kvalifikuje na vodcovstvo. Na vodcovstvo ťa nekvalifikujú kurzy, ktoré si si spravil a knižky, ktoré si načítal, ani super 7 princípov vysokoefektívnych ľudí. Na skutočné vodcovstvo, aby si bol nasledovaný a hodný, ťa uschopňuje jednak tvoja integrita, tvoj charakter, tvoja bezúhonnosť, ale zároveň tvoja ochota povedať Ježišovi áno a vidieť druhých záhodnejších od seba. Berejte to zatiaľ ešte odo mňa? Teraz sa trošku usmejeme. Ja sa touto témou zaoberám asi odkedy slúžim Bohu. A v jednom prípade som dokonca napísal jeden krátky príbeh, ktorý mi Robo Šarudy, teraz tu nie je medzi nami, pomohol spraviť do krátkeho animovaného filmu. Takže poprosím ťa teraz, Lidka a aj Miško, keby ste to mohli dať. A toto je skutočný príbeh, ktorý sa odohrával ďaleko, ďaleko, ale možno aj veľmi blízko. Môžeš pustiť, Lidka.
Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami, siedmými dolami, siedmými riekami a siedmými jazerami. Žili si v krásnej krajine slovenskej štyri postavičky. Ich mená boli každý, niekto, nikto a hocikto. Vždy, keď bolo treba niečo spraviť a pridať ruku k dielu, každý si bol istý, že niekto to urobí. Hocikto to spraviť mohol, ale nikto, nikto to neurobil. Keď to nikto neurobil, tak sa každý nahneval, lebo to bola práca pre hocikoho. Každý si myslel, že niekto to snáď urobí, ale nikto si neuvedomil, že nikto to nespraví. A aký bol výsledok? Postupne každý začal viniť niekoho, lebo nikto nespravil to, čo mohol hocikto spraviť už dávno. Avšak takto sa náš príbeh nekončí.
Môže byť? Štyri postavičky. Každý si bol istý, že niekto to urobí. Hoci kto to spraviť mohol, ale nikto to neurobil. Ale tu náš príbeh nekončí. Bože slovo v liste Efežanom 2.19 hovorí, že teda už nie ste cudzinci a príšelci, ale ste spoluobčania svätých a ste členmi Božej rodiny. Ak my ako otcov doma máme fungovať ako rodina, nie ako firma, nie ako organizácia, tak je potrebné, aby aj ty si zaujal a postavil sa na to miesto, kde máš byť. A ja mám pre vás v závere také niekoľko porovnaní toho, akým postojom prichádzame, aký je rozdiel medzi firmou a medzi spoločenstvom, ktoré túži byť skutočne duchovnou rodinou. Skúsme si to porovnať napríklad s takou reštauráciou. Chodíte sa občas niekde nájsť? Hej, máte to rádi, keď vás niekto obslúži, príde, všetko vám pripraví a viete, čo na tom najlepšie? Nemusíte umývať riady. My keď sme sa zobrali, to je ďalší tip pre všetkých mladomanželov, mali sme jednu vec, ktorá bola v našom živote fér. Zistíš, že veľmi veľa vecí v živote nie je fér, a toto bola jedna z nich. Ten, kto varí, neumýva riady. Správne, že? A potom sme kúpili umývačku a vlastne už ovtedy nemáme vôbec žiadne problémy, kým by sa umývačka nepokazila. Ale teda, zatiaľ, čo v reštaurácii očakávaš obsluhu, vo fungujúcej rodine sa pýtaš, s čím môžeš pomôcť. Poviem to ešte raz. Zatiaľ, čo v reštaurácii očakávaš obsluhu, vo fungujúcej rodine, ak si súčasťou tej rodiny, sa prirodzene spýtaš, a s čím môžem pomôcť ja. Máte radi spoločné Vianoce? A to je citlivá otázka. Viem, že mnoho ľudí, naozaj je to pre nich až traumatizujúci zážitok vždy, keď sa stretnú celá širšia rodina. A mnohí na to možno nespomínate dobre, ale skúsi predstaviť, že by každé Vianoce všetko bolo na jednej osobe a ty, keď si tu mamička odpustí, ktorá všetko musí spraviť. Má 20 ľudí na návšteve, musí navariť, musí všetko pripraviť, musí všetkých pohostiť. Potom sa všetci najedia a idú si zapnúť majstrovstva sveta a niekto to snáď umie, že? A niektoré naozaj sa pozeráte na mňa a cítim tú bolesť. Niektorí muži zase uhýbajú zrakom, ale to už to je medzi vami a pánom. Ale zatiaľ, čo v reštaurácii očakávam, že budem obslúžený, prídem, aby mi bol poskytnutý nejaký servis vo fungujúcej rodine, sa pýtam, s čím môžem pomôcť. Otázka, s čím môžem pomôcť, ti otvorí mnohé dvere. Mnoho dverí ti otvorí jednoduchá ochota byť k dispozícii a ísť extra milu. Tá druhá vec je to, že v rodine neexistuje žiadny kariérny rebrík ani súťaživosť. Možno ak robíš vo firme, ktorá poskytuje služby, tak tam máte vyhlásené súťaž o zamestnanca mesiaca a tak sa snažíte pretekať, kto bude lepší, kto dostane lepší bonus. Ale v spoločenstve, v cirkvi, ktorá túži byť skutočne duchovnou rodinou, neexistuje nejaký kariérny rebrík ani súťaživosť. Ale každý pozná to svoje miesto a tým pádom sa nemusí porovnávať so všetkými inými. List Korinťanom o tom hovorí na inom mieste, že nemôže predsa oko povedať uchu, alebo že ja ťa nepotrebujem. Každý má to svoje miesto. Ako by si nazval telo, kde funguje len 20% orgánov? Invalid. Telo, kde nefunguje všetko, je invalidné. A ja musím povedať, že veľakrát, keď sa stretnem aj s pastormi tu z Bratislavy, aj zo Slovenska, tak vždy sa vrátim späť tak veľmi vďačný, keď rozprávame o tom, ako sa vám slúži, pretože náš zbor má postoj služobníkov a ochoty na veľmi vysokej priečke. Ale aj keby 50% slúžilo, stále sme čiastoční invalidi. Pretože každý má mať svoje miesto, niečo, čo prináša, niečo, čím sa pričiňuje o chod, o to, aby veci mohli fungovať. A tá tretia vec je to, že len v kontexte rodiny a služby je skutočný duchovný rast možný. Len v kontexte rodiny a vzájomnej služby, keď si slúžime navzájom, môžeš duchovne rásť. Dnes máme príliš veľa premúdrelých teológov, služobníkov, ktorí si napozerajú YouTube kanály a povedia si, pozri, čo už všetko viem. Ale keď ich poprosíš a poď tuto pomôcť umyť nohy tomuto slabému, poď, pridaj sa k tejto službe, aby toto mesto mohlo okúsiť Božiu lásku skrze prakticky vyjadrený spôsob, tak to je pod moju úroveň. Ochota otvára mnoho dverí. A ja ťa dnes chcem vyzvať, aby si ty našiel a pýtal sa pána, kde je to tvoje miesto? Čo ti zveril, čo ti dal, čo je ten problém, ktorý ťa povolal riešiť. Kto sú tí ľudia, ktorým ťa volá, aby si im slúžil. Jedna z úžasných vecí pre mňa ako otca, dnes, keď je deň otcov, tak si to dovolím možno vám v krátkosti povedať, je vidieť naše deti rásť. Včera mal náš Dávid futbalový turnaj. A skúsi predstaviť to, že naša Beluška má teraz 4, 4,5 roka, že by sa v nejakom bode zasekla. Že by prestala rásť. Mnoho ľudí prestáva duchovne rásť, pretože sa stáva len konzumentami Božích vecí. Ale tie veci sa zasekávajú, nejdú nikde ďalej. My sme boli stvorení ako potrubie. To, čo prijímam, to potom dávam ďalej. A to sa neprejavuje primárne v našich slovách. Ak už máš svoj vek, tak vieš, že slova majú obrovskú moc, ale koniec koncov nejde a nepôjde o naše slova. Pôjde o ovoce nášho života, pôjde o naše postoje. Pôjde aj o našu poslušnosť voči Kristovi a našu ochotu milovať druhých. Ak chceš rásť, tak to miesto rastu sa odohráva len v kontexte vzájomnej služby, ochoty. A tá posledná vec je to, že keď vidím svoj zbor ako rodinu, tak rastie aj moja osobná zodpovednosť. Do reštiky chodíš preto, aby bolo o teba postarané. Bolo by čudné, ak by ťa kuchár zavolal, či si môžeš prísť ošúpať zemiaky. Skús to predstaviť, že si v reštike a zrazu, prosím vás, tam vzadu, môžete si to prísť našúpať. Pokazilo sa nám šúpačka a nie, reštaurácia je práve o tom, že prídeš, zaplatíš si, si obslúžený. Ale Boží dom takto nefunguje. Boží dom takto nikdy fungovať nemal, pretože každý jeden z nás je príliš dôležitý a príliš potrebný na to, aby pridal ruku k dielu. Adresujem ešte dva nezdravé postoje, s ktorými sa niekedy stretávam. A odkedy máme tieto nové priestory, tak je to vždy taký dobrý test, lebo zrazu chcú byť všetci s nami kamaráti. Každý by chcel, aby proste tu mohli veci fungovať, ale sú dve veci, ktoré tak chcem adresovať. Jedna z nich je to, že postoj, som tu, toto sú moje ambície, v tomto som talentovaný, toto je moja vízia. Čo viete vyspraviť preto, aby sa uskutočnili? Inými slovami, je to o mne, skúste mi nejako pomôcť, podporte ma a ja si idem svojou cestou. Ak je toto tvoj postoj, ak slúžiš len vízii sebe samému, ja ti držím palce, ale tá cesta ku vodcovstvu vedie cez to, že si ochotný slúžiť niekomu druhému, snívať ten sen s niekým druhým, spýtať sa, ako môžem pomôcť, aby sa tento sen mohol naplniť, aby ťa Pán uvoľnil do toho, aby ten tvoj sen mohol byť naplnený. Dnes nám chýbajú Jozefovia a Danieli. Jozef prišiel a bol ten, ktorý slúžil. Najprv mal veľké ambície, mal veľké predstavy, sny. Rád sa chválil svojim bratom o tom, aký bude vplyvný, ako bude vládnuť svetu. A všimli ste si potom tú lekciu, ktorú si musel prejsť. Stal sa služobníkom u Putifára, obyčajným sluhom. Skrze jeho charakter sa dostal do väzenia a tam slúžil tým väzňom, ktorí tam s nimi boli, aj tí na neho zabudli. Ale v Božom čase ho Boh vyzdvihol. Ja ti chcem povedať, že dnes akýkoľvek mikrovlný líder, influencer, ktokoľvek, kto si myslí, že v 20-tich môže dávať rady ohľadom vzťahov ďalším rovesníkom, niekde v nejakom bode narazí, pretože je to skúsenosť a je to pokora a je to ochota slúžiť druhým, ktorá ťa uschopňuje postaviť sa na to miesto, ktoré Boh pre teba má. A v závere prečítam z Ageusa 1.14 a tam je príbeh, ktorý hovorí o obnove Božieho domu. Bol to čas, kedy sa izraelský národ vracia po 70 rokoch zajatia z Babylona. 70 rokov žili ako cudzinci a tam vznikli tie krásne piesne By the Rivers of Babylon, poznáte ju? To nezložila Abba, to je jeden zo žalmov, ak sa nemýlim, 27 alebo 127, ktorí spievali Izraeliti v Babylone, v ich zajatí, kde zložili svoje harfy a spievali o týchto By the Rivers of Babylon tieto piesne. Ale po 70 rokoch sa vracajú späť, pretože jeden král, Kyrus, im dáva dekret, oni sa vracajú späť. Ako prichádzajú, tak Nehemiáš príde na toto miesto a vidí, že ale tu si každý robí, čo chce, naše múry sú zbúrané. A to, čo sa nepodarilo trom generáciám, ani Ezdrášovi, ani tomu druhému Zerubábelovi, Nehemiáš dokáže spraviť za 52 dní. Čím to bolo? Tým, že každý prispel. Je napísané, že každý držal či lopatu, alebo rýl a v druhej strane meč. Aby keď bol na nich útočený, aby mohli pracovať, zároveň aby sa mohli brániť. Ale potom sa stáva jedna vec, že ako sú žmúry postavené, tak chrám, ktorý Babylonci zničili, ten prvý chrám, Šalamúnov chrám, ostáva v troskách. A tu je napísaný jeden text, ja vám ho rýchlo prečítam. Prostredníctvom proroka Ágea zaznelo Hospodinovi slovo. Takto hovorí Hospodin mocnosti. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. A potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Ágea takto. Tak vám už nastal čas bývať vo vašich obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách. Teraz však takto hovorí Hospodin mocnosti, ale vy povážte, ako sa vám darí, sejete mnoho a zvážete málo, jete a nenasycujete sa, pijete, ale nemáte dosť, obliekate sa, ale nezohrejete sa. Ten, kto dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca. Takto hovorí Hospodin mocnosti, zvážte, povážte, ako sa vám vodí. Bože slovo hovorí na jednom mieste, že ten, kto hľadá Božieho kráľovstva, jeho spravodlivosť, všetko ostatnému bude k tomu pridané. Ak jeden princíp, ktorý som sa v živote naučil, tak je to, že táto veta platí na 100%. Ak si dnes človekom, ktorý hľadá Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť, dôveruj Bohu, že všetko ostatné ti bude pridané. Či je to manželka, či je to práca, či je to zabezpečenie. Ja som nevidel človeka, ktorý by sa dal Bohu k dispozícii, aby mu slúžil, že by sa Boh nepostaral o neho. Ako to jeden muž hovorí, že ja sa starám o ten Boží biznis a on sa stará o ten môj. Toto naozaj funguje. Ale tu ich vyzýva, Ágeus hovorí, tak vy ste si vystavali krásne domy, toto všetko, ale všetko, čo máte, akoby je také, akoby pijete, ale nemáte dosť, obliekate sa, nezohriete sa, ale potom im dáva riešenie v 8. verši, ak mi to Lidka vieš dať, to hovorí, vystúpte do hôr, doveste drevo a stavajte dom, obľúbim si ho a budem oslavený. A hovorí Hospodin, a potom 9. verš, očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. A keď ste dovezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Pre môj dom, ktorý je v troskách, ale každému z vás ide len o jeho dom. Potom 12. verš, Zerubábela, veľkňaz Jozu a všetok ostatný ľud posluchli hlas Hospodina svojho Boha, slova proroka Aga, lebo ho poslal Hospodin ich Boh a ľud sa bál Hospodina. A 14. verš, a potom Hospodin pozbudil ducha judského miestodržiteľa Zerubábela, ducha veľkňazu Mošu a ducha všetkého ostatného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hospodina mocnosti svojho Boha. A keď sa vrátili späť do Jeruzalema, mali ochranný múr a celý čas, ako si stavili svoje domy, videli, že ten Boží chrám je tam, je v troskách aj zanedbaný. A tu Hageus vyzýva, hovorí, že ako už ste si postavili domy, toto všetko je super, ale stále nie ste naplnení, stále nie ste šťastní, stále akoby všetko, čo nazbierate, sa vám rozsypalo, pretože ste zabudli na tú prioritu, ktorou je môj dom. A toto má dva rozmery. Ten prvý z nich je Božia prítomnosť a služba jemu. Aj dnes sme plánovali chvály ukončiť do 10:30, ale jedna z prvých priorít, ktorú máme, je to uctiť si Božiu prítomnosť medzi nami. Že keď Pán niečo robí, chceme púšťať aj naše programy a naše predstavy. A ja ťa chcem povzbudiť, toto je tvoja moja absolútne prvá výsada. Slúžiť Bohu, tráviť čas s ním, byť pred ním vo chválach, v modlitbe, v jeho slove, hľadať jeho. Keby som tu skončil, o tú dvojku sa už vôbec ani nebojím. Pretože nie je možné byť pred Bohom v jeho prítomnosti a ostať lahostajný voči potrebám a veciam vôkol mňa. Ale pri tej druhej veci spomeniem to, že hľadať jeho dom, budovať jeho dom, znamená pridať ruku k dielu, znamená byť a prichádzať s postojom: dobré ráno, Vlado, s čím môžem dneska pomôcť? A o tom sa dozvieme už teraz z tejto druhej časti, ku ktorej sa blížime. Chcem sa len spýtať, dobre vám to padlo? Mne to dobre padlo. Niektorí netliskáte. Ja som neskutočne vďačný za každého jedného z vás. Obzvlášť vďačný za všetkých tých, máme asi 30 dobrovoľníkov, ktorí verne chodia naši mladí slúžiť ľuďom bezdomova. Je zaujímavé niekedy sledovať, že keď sa jedná o nejaké také, a Mirko, toto môžeš mi ty potvrdiť, že keď sa ide niečo robiť, tak všetci, a keď sa ide slúžiť bezdomovcom, tak Mirko musí naháňať. A ja nehovorím, že všetci majú slúžiť bezdomovcom, ja len hovorím o tom, že naša ochota vystúpiť z nášho komfortu, spraviť niečo pre druhých, niečo o nás hovorí. V Božom dome, tak ako v každej rodine, v podstate nie sú zapojení také tri skupiny ľudí. Deti, my by sme ich aj radi zapojili, ale ako nepôjdeš dať malému trojročnému dieťaťu nasekať meso. Potom sú to hostia a mnohí z vás ste dnes tu a ja vás vítam. Hostia neslúžia, hostia prídu, lebo sú hostia. A tá tretia skupina je taký ten divný ujo, alebo divná teta, ktorí si len prídu, sadnú si na gauč a dúfajú, že ich všetci obslúžia. Že? A ja verím tomu, že zdravá cirkev je tá, kde každý má svoje miesto. Niekto navarí, niekto umie, niekto uprace, niekto povie, ja pomôžem s tým a s tým, ja vynesiem odpadky. Ďakujem a odozdávam teraz slovo Erikovi.